подкасты «Радио Свобода».
Ці існує пагроза для беларускіх незалежных СМІ за мяжой. За апошнія некалькі месяцаў некаторыя СМІ б'юць трывогу, што яны апынуліся ва уразлівай сітуацыі і ў іх няпэўная будучыня. Днямі гэта быў Белсат, а сёння гэта беларуская рэдакцыя Радыё Н такое таксама вяшчае з Польшчы па-беларуску. Ці застануцца беларусы без незалежнай інфармацыі? Пра гэта мы сёння пагаворым у праграме «Падзеі каментар». Мяне завуць Дмітрый Гульневіч. А моя сённяшняя госця Марія Садовская-Камлач, дырэктарка фонду «Свабодная прэса» для ўсходняй Еўропы. Прывітанне, Марія.
Прывітанне.
Марія, беларускія незалежныя СМІ за мяжой вымушаныя разлічваць на замежную дапамогу, паколькі яны дзейнічаюць не ўнутры сваёй краіны, не могуць разлічваць на рэкламны рынак, на іншае. І некалькі месяцаў таму ўжо з фінансаваннем, пра праблемы з фінансаваннем гаварылі розныя праекты і «Рэформбай», і «План Б». Недавно гэта быў Белсат, сёння Радыё Внет. І гэта толькі тое, што публічна мы ведаем. Гэта некае цэнтралізаванае рашэнне, што Беларусь становіцца менш цікавай у свеце, і вось гэта такое наступства.
Ну, прывітанне ўсім яшчэ раз. Я думаю, што перш чым адказваць на пытанне, ці Беларусь становіцца менш цікавай у свеце, трэба прыгадаць пэўную статыстыку. Недаўна цэнтр медыядаследаванняў пры нацыянальным фондзе за дэмакратыю, амерыканскі МНЭД, зрабіў даследаванне 10 год падтрымкі на розныя development aid, то бок праграмы развіцця ў свеце, і падтрымка на медыі ад дэмакратычных краінаў склала 0,3% ад усёй дапамогі, якую дэмакратычныя краіны аказваюць розным іншым краінам, якія ў гэтым атрымліваюць патрэбу. Таму тут трэба глядзець, што Беларусь гэта хутчэй была анамалія заўсёды, з-за таго, што ў нас вельмі дрэнная сітуацыя з медыямі, калі падтрымка незалежных медыям увогуле была на нейкай палітычнай мапе краін-донараў. Але краіны-донары прывыклі падтрымліваць будову дарог, будову школ, доступ да вады, доступ дзяўчынак да адукацыі, магчыма, нейкай культурніцкія праекты, прычым звычайна працаваць з урадамі, а не з дэмакратычнай апазіцыяй. І таму трэба таксама мець вельмі рэалістычнае чаканне, што падтрымкі медыасектару трэба чакаць у кантэксце нейкіх, ну, скажам так, палітычных падзей, якія адбываюцца, калі да Беларусі звернутая ўвага. І я лічу тое, што да Беларусі працягвалася аказваецца гэта ўвага, нават не гледзячы на пачатак поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне, гэта хутчэй нашае дасягненне. А тое, што зараз пэўныя донары мусяць праглядаць свае бюджэты, гэта хутчэй заканамернасць. Такое бывае, на жаль, па ўсім свеце, з усімі медыярынкамі, якія залежныя ад дзяржаўнай падтрымкі.
А ці няма тут некага палітычнага складніка? Я проста вось нагадаю, што некалькі месяцаў таму да выбараў у Польшчы беларуская прапаганда, дакладней прапаганда Лукашэнкі, гаварыла пра тое, вось калі прыйдзе Дональд Туск, гэта ўжо іншы палітык, і магчыма ён пачне нармалізацыю з Лукашэнкам, і якраз так супала, што пасля прыходу новага ўраду Польшчы, напрыклад, зачынілася візавая праграма Poland Business Harbor, якой карысталіся беларускія айцішнікі, якія пераязджалі ў Польшу, пачаліся праблемы. Ну, прынамсі, мы ж чуем пакуль што публічна, так? Пачаліся праблемы ў Белсату, сёння стала вядома пра Радыё Внет, і гэта паводле маёй інфармацыі не канец клопату беларускіх некаторых праектаў, ініцыятыў дэмакратычных. Ці гэта неяк звязана, ці гэта ўсё ж такі пошук некай ўжо канспіралогіі?
Ну, калі мы так будзем лічыць, то, па-першае, тады нам трэба запісаць у шэрагі таемных староннікаў Туску палова польскіх палітыкаў з папярэдняга ўраду. Таму што ў канцы 2016 года тагачасны міністр ад ПІС Вашчыкоўскі збіраўся скараціць фінансаванне Белса 17 мільёнаў злотых у год, да 5 мільёнаў злотых у год, і вельмі адкрыта казаў, што Белсат робіць не цікавы прадукт, не прывабны, і яго трэба замініць з тэлевізіяй Палоні. То бок гэта быў чалавек абраны з абсалютна іншага лагеру палітычнага, ну і было б смешна думаць, што ён нейкім чынам прадбачыў, што праз 8 год прыйдзе Дональд Туск і будзе рабіць нібыта нешта тое ж самае. Што тычыцца ўвогуле гэтых канспіралагічных тэорый, то я б хацела нагадаць, што гэта менавіта Радак Сікорскі калісьці быў аўтарам ідэі ўсходняга партнёрства разам з Більтам, што гэта менавіта пры цяперашнім міністры замежных справ Радаславе Сікорскім быў створаны фонд EED, Еўрапейскі фонд за дэмакратыю, які за гэтыя 10 год падтрымаў вялізную колькасць праектаў, у тым ліку на карысць беларускай грамадзянскай супольнасці і беларускіх медаў. Таму я б параіла тым, хто паўтарае тэзісы расійскіх і беларускіх прапагандыстаў пра тое, што польскі новы ўрад нейкім чынам ацяпліць адносіны з Расіяй ці з афіцыйнай Беларусю, падумаць, ці не з'яўляюцца яны, ну, што называецца, тымі самымі карыснымі ідыётамі, якіх так вельмі добра выкарыстоўвае апошнія 10 год у Еўропі, у Амерыцы расійская прапаганда.
А ці гэта вось асобныя выпадкі, ці ўвогуле гэта сітуацыя не пагражае беларускім сім'ям за мяжой?
Канешне, пагражае, таму што, ну, на шчасце ці на жаль, Польшча з'яўлялася нават па тых жа афіцыйных статыстыках, якія я прывяла ў пачатку нашага інтэрв'ю, адным з лідараў сярод краінаў, якія аддаюць пэўную частку свайго бюджэту на падтрымку незалежных медыя. І заўсёды так бывае, што калі некая медыя вымушана палягаць перш за ўсё на толькі адну крыніцу фінансавання, і пасля гэтай крыніцы фінансавання нейкім чынам скарачаецца, альбо з-за нейкіх, ну не ведаю, напрыклад, Данія ці Швецыя у некаторыя гады скарачалі раптам з года на год 40% усей свае development aid, так? І тады шматлікія праекты зачыняліся, якія не былі дрэннымі. Яны проста не маглі дыверсіфікаваць сваю фінансаванне. Таму ў гэтым плане любое медыя, якое залежыць ад адной крыніцы фінансавання, будь то польскі ўрад, дацкі ўрад, амерыканскі ўрад, так, яно заўсёды больш уразлівае у параўнанні з тымі медыямі, якія нават на гэтым донарскім рынку маюць магчымасць атрымліваць падтрымку адразу з некалькіх крыніцаў, альбо дзяржаўных, альбо недзяржаўных.
Беларусы вельмі часта гавораць пра свае СМІ, пра свае праблемы, але ж напэўна дыктатура ёсць не толькі ў Беларусі, у свеце, а як выжываюць, напрыклад, СМІ ў іншых краінах аўтарытарных і тыя СМІ, которые вымушаны былі пакінуць свае краіны, дзейнічаюць з-за мяжы.
Сапраўды, Беларусь, хаця б нам хацелася быць супер унікальнай краінай у плане дыктатуры, не унікальная, толькі што канешне, ніякі досвед не можа быць роўна такім жа, як у суседзяў, але тым не менш, існуе дастаткова вялікая група медыя ў свеце, якія вымушаны працаваць альбо часткова, гібрыдна ў выгнанні, альбо поўнасцю ў выгнанні. І, звычайна, гэтыя медыя дзеляцца на дзве групы. Першая – гэта такія медыя, неважныя, не актывісткія ці прафесійныя, якія кажуць, мы такія добрыя, што вы павінны нас фінансаваць, ці не павінны ад нас чакаць, што мы будзем там вам прадстаўляць нейкія складаныя справаздачы, статыстыкі і так далей. Бо мы робім добрую журналістыку, і, звычайна, не сапраўды робяць. І таму вы, вось, ваш маральны абавязак нас падтрымліваць. Звычайна, такія медыя фінансуюцца толькі адной-двума крыніцамі фінансавання, напрыклад, прыватнымі донарамі таксама. І, звычайна, іх нежаданне альбо нездольнасць знайсці дадатковую крыніцы прыводзяць да таго, што яны зачыняюцца. Другія медыя фактычна сябе пазіцыянуюць, нібыта яны былі б камерцыйнымі. Неважна, што яны зараз не поўнасцю камерцыйныя альбо поўнасцю некамерцыйныя, яны спрабуюць размаўляць з донарамі як з рэкламадаўцамі. І суадносна ўвесь час шукаюць, якім чынам знайсці лепшыя метрыкі заангажаванасці ў кантэнт сваёй аўдыторыі, якім чынам шукаць таксама спосабы заробку, якія б не залежалі ад толькі аднаго боку. Такіх медыяў менш, але яны ёсць, і ў доўгатэрміновай перспектыве яны маюць болей шансаў перажыць нават нейкія вельмі часовыя праблемы, звязаныя з фінансаваннем альбо з нейкай рэструктурызацыяй.
Але вы гаварылі раней, што, здаецца, беларускія СМІ ў некай лепшай сітуацыі знаходзяцца, так? Чым, напрыклад, рэшта там?
У некай лепшай сітуацыі толькі ў тым, што, звычайна, калі з краіны мусяць бегчы людзі, якіх падвергаюць рэпрэсіямі, сярод іх мала прафесійных журналістаў, ну, напрыклад, у Сірыі, напрыклад, у Бірме ў 90-х. Гады цим Янме, так? Такія актывісты, якія вымушаны былі бегчы, напрыклад, з Сірыі ці з М'янмы, яны вымушаны былі ствараць медыарынак з нуля, таму што з тых краінаў не пераязджалі за мяжу прафесійныя якасныя медыі. І першыя 2-3 гады, калі было шмат грошаў, шмат увагі да сітуацыі, фактычна гэтыя вялікія грошы ішлі на тое, каб увогуле патлумачыць людзям, як рабіць прафесійныя медыі. Адметнасць беларускай сітуацыі ў тым, што калі ўжо за мяжу вымушаныя былі пераехаць шматлікія медыі, яны былі прафесійнымі, якаснымі, умеючымі мераць і разумець сваю аўдыторыю. І гэта стварыла да беларускага медыясектару абсалютна іншы ўзровень даверу і разумення з боку таксама донараў захаду, урадаў, якія іх падтрымліваюць. У дадатак за мяжу пераехалі таксама арганізацыі, якія рэпрэзентуюць медыясектар, БАШ, прэс-клуб і іншыя. І гэта таксама вельмі моцна падвышае, скажам так, патэнцыял беларускіх медыяў выступіць адзіным фронтам, адзіным голасам. І нават калі адбываюцца такія палітычныя праблемы, як зараз, усё-ткі пераканаюць партнёраў, што падтрымка незалежных медыяў – гэта вельмі важная справа. І тут, канешне, таксама павінен дапамагаць офіс Святланы Цікановскай.
Я задам еще про это питание. А спочатку, ці вогулі можна выжить с таким СМИ, которые працюють не у своей краине, а вымушены за мяжи працювать, не на допомогу, тобок не на так званые гранты, которые чомусь стали такой некой словом страшилкой у Беларуси, ці некі, праз некі комерційні способи, самі каб на себе заробляли?
Ну, ведаеце, на жаль, у цяперашній ситуації у світі навіть вельмі комерційні методи ўжо не могуць пражыць без грантаў. Я заўсёды прыводжу, напрыклад, прыклад The Guardian, дзе Білл і Мелінда Гейтс, іх фонд фінансавалі цэлую рубрыку пра тое, як адказваецца дапамога па ўсім свеце. Мы таксама ведаем, што Вашынгтон Пост абсалютна недаўна звольніў каля 200 супрацоўнікаў, нягледзячы на тое, што ім валодае Джэф Безас, які не самы бедны чалавек. Таму хутчэй мы знаходзімся зараз у сітуацыі, пры якой усё больш і больш камерцыйных медыяў уступаюць на грантавы рынак і кажуць донарам, ну паглядзі, у нас же лепший охват, у нас же лепшая якасць. Давайте вы будете давать грошы нам. Але гэта не абазначае, канешне, што медыям, якія не з'яўляюцца Guardian, праўда, трэба скласці лапкі, таксама толькі чакаць падтрымкі донараў. Заўсёды вельмі здаровым з'яўляюцца спробы нейкім чынам атрымаць грошы, якія будуць не прывязаныя да палітыкі пэўнага ўраду. Гэта могуць быць індывідуальныя данаты, напрыклад, праз Патрыён, так, альбо іншыя платформы. Гэта могуць быць таксама арганізацыя пэўных мерапрыемстваў. Гэта можа быць кніга выданні. Я ведаю беларускія медыі, якія паспяхова займаюцца ўсімі гэтымі крыніцамі атрымання даходу, якія ў дадатак дапамагаюць ім быць бліжэй сваёй аўдыторыі альбо шукаць нейкую новую аўдыторыю. Таму тыя медыі, у тым ліку выгнанні, якія паспяховыя, заўсёды шукаюць такіх магчымасцяў. Але будзем таксама вельмі тут чэснымі і сумленнымі самі з сабой. Гэтыя магчымасці ніколі не ствараюць 80-90% іх даходу, калі яны пры гэтым заблакаваны ў сваёй краіне. Вось мы можам паглядзець на расійскую «Медузу», якая вельмі ганарылася, можа існаваць праект за мяжы, гэта адбывалася роўна да таго моманту, як іх прызналі спачатку замежным агентам, пасля непажаданай арганізацыі, а зараз у Расіі забаранілі любую рэкламу ў замежных агентах, таму нават калі хтось у іх рэкламаваўся, ён перастане гэта рабіць. Таму трэба разумець, што пры такіх умовах, як у Беларусі, ўсё-ткі найлепшы спосаб гэта дыверсіфікаваць хутчэй краіны, якія падтрымліваюць гэтыя медыі, магчыма ісці да прыватных кампаній таксама, пераконваць іх у гэтай важнасці, ну і ўсё-ткі шукаць тыя магчымасці, які дае рынак свабодных краінаў, дзе зараз знаходзіцца шмат хто з рэдакцыі гэтых медыяў.
Каб было зразумела, бо вельмі часта можна пачуць, ну калі вы СМІ, то нехай вас фінансуюць ваші читачі. Ці реально, або глядачі, ці реально гэта сёння, каб, наприклад, СМІ праз ахвяраванні людзей магло выжыць? Я тут кажу конкретно про беларускую ситуацію. От тія патрэбы, которые ёсць у СМІ, каб пакрываліся.
Мы, калі вы чыталі пра Радіонет, вы даведаліся, што ў іх рэдакцыі 6 чалавек. Я лічу, што абсалютна рэалістычна, калі на заробак 6 чалавек, праўда, на стварэнне пэўнага медыяпрадукту на 2 гадзіны ў дзень, нешта сабраць з аўдыторыі, ну, залежыць, канешне, якая гэта аўдыторыя. Але я б тут, па-першае, як бы не спадзявалася на тое, што больш вялікія рэдакцыі, ад якіх мы чакаем больш паўнацэннай працы, праўда, і не дзве гадзіны прадукту ў дзень, маглі б на гэта выжыць. А па-другое, ёсць таксама праблема ў тым, што ці не ўводзім мы тады нейкі маёмасны цэнз, праўда. Так, калі вы будзеце імкнуцца працаваць толькі на аўдыторыю, якая можа за вас заплаціць, то тады ці не будзеце вы ўсё менш і менш быць рэлевантнымі і адэкватнымі для той аўдыторыі, якая не можа заплаціць таму, што яе за гэта пасадзяць у турму, калі яна ў Беларусі, альбо не можа заплаціць таму, што яна не мае дастаткова грошаў, каб увесь час вас падтрымліваць. Таму я б сказала, што такое вось фінансаванне праз аўдыторыю, гэта, канешне, важна. Можна збіраць, напрыклад, на пэўныя праекты, на пэўную тэму. Невялічкія рэдакцыі могуць гэта рабіць, альбо рэдакцыі, у якіх, напрыклад, вельмі багатая мэтавая аўдыторыя. Але я не думаю, што без стварэння нейкага венчурнага фонда, баскет-фонда, без удзелу беларускага бізнеса альбо бізнесу з беларускімі каранямі удалося б стварыць сапраўды існуючую мадэль фінансавання незалежных беларускіх медыяў з камерцыйных крыніцаў.
А вось падчас дыскусіі наконт Белсата, калі гаварылася, вот была дырэктарка гаварыла, што і там скарачаюць фінансаванне, да канца невядома, якая там сітуацыя, але я чуў аргументы, калі вы тэлеканал робіце нават на YouTube прадукцыю, то проста знайдзіце сабе рэкламу і жывіце дзякуючы гэтаму, прынамсі за кошт рэкламы кампенсуеце там некія страты, которые вы маеце ад польскага ўраду. Ці рэальна гэта? Бо складана уявіць, хто будзе рэкламавацца з Беларусі на Белсаце.
Ну, спачатку давайце мы паглядзім, на колькі грошаў Big Tech аддае за прагляды. І тут, канешне, гэта вялікая несправядлівасць з боку платформаў, як Alphabet, Google ці Meta. Аднак прыблізна на мільён праглядаў з нашага рэгіёна сярэдняя медыя атрымлівае 1000 еўра. Правільна? То бок, так, гэта, канешне, значныя грошы, магчыма, для там пэўных расходаў. Але, ну, напрыклад, на за амерыканскую аўдыторыю ў такім жа маштабе было б 107 тысяч еўра, плюс-мінус. Але ўсё роўна гэта не такія кошты, якія б дазволілі трымаць поўнасцю прафесійнае тэлебачанне з усімі прадуктамі, якія зараз вытварае Белсат. Гэта, канешне, не абазначае, што немагчыма ствараць нейкую відэапрадукцыю, якая больш танная, якая не нагадвае традыцыйнае тэлебачанне і якая магла б ну так зарабляць часткова на Google рэкламе, на YouTube рэкламе, часткова магчыма на нейкіх данатах, краўдах, на нейкіх адмысловых праектах. Напрыклад, тэлебачанне дэмакратычны голас Бірмы ў нейкі момант вельмі добра стала зарабляць, калі прадало свае здымкі знутры Бірмы, хаця там была вельмі цяжкая сітуацыя. CNN, якім было трэба зразумець, што адбываецца падчас паводкаў і голаду, так? Грамадскі таксама ва Ўкраіне, я ведаю, што мае прадюсарскія дамовы альбо дамову па прадажы контента, асабліва калі гэта звязанае з баявой зонай, так? На жаль, ва Ўкраіне ідзе вайна, і таксама гэта пэўная крыніца фінансавання. Але казаць пра тое, што рэкламай можна ўтрымаць паўнацэннае тэлебачанне, у якім ёсць і фільмы, і ненавінныя прадукты, і пераклады, праўда, і культурніцкія нейкія праекты на YouTube, ну, гэта хутчэй з серыі мараў.
Марія, і апошняе пытанне пра Ціхановскую і глабальныя карпарацыі, вы якраз узгадвалі пра гэта. Яна неаднойчы ўздымала праблемы беларускіх незалежных СМІ падчас сустрэч з кіраўнікамі гэтых глабальных карпарацый. Гіганты, я маю на ўвазе тут і Facebook, і Google, і Microsoft. А ці бачыце вы тут нейкі зрух? І ці ўвогуле ёсць у гэты патэнцыял, ці могуць яны пайсці на сустрэч? Бо просто я тут нагадаю, магчыма, гледачам вы больш пра то скажаце, што гэтыя гіганты па вялікім рахунку працуюць супраць беларускіх СМІ у сувязі там і з рэкламай, і з беларускай мовай, з прасоўваннем, таму што штаб знаходзіцца ў Маскве гэтых карпарацый у большасці.
Ну, я б так ужо не генералізавала, не знаходзіцца ў іх штабы ў Маскве. І не тое, што яны
у Ютуба, здаецца, знаходзіцца штаб-кватэра.
Яны працуюць супраць усіх медыяў у тым плане, што яны адбіраюць у медыяў прыбытак. Правда? То бок, калі раней рэкламадаўцы ішлі на ўпросту медыя, зараз яны выберуць Google Ads альбо штосьці яшчэ. І ў гэтым плане усе перамовы з Big Tech'ам, яны хутчэй звязаныя з тым, каб яны хаця б не перашкаджалі беларускім медыям, напрыклад, з'яўляцца ў ранкінгах Google News, так? Каб там не была ўвесь час беларуская прапаганда, каб дазвалялі хаця б выкарыстоўваць ужо існуючыя інструменты рэкламы і прасоўвання контента на беларускай мове. І, дарэчы, наколькі я ведаю, гэта пытанне з зрушваецца і пэўны прагрэс там ёсць, хаця, канешне, вельмі павольны. Але кажлік я кажу пра вялікія карпорацыі, у тым ліку карпорацыі з беларускім уплывам, я гляджу на дзейнасць асацыяцыі беларускіх бізнесаў за мяжой. Я гляджу на вось гэтыя ўсе кантакты з знакамітымі беларусамі, якія зараз працуюць у розных кампаніях. Мне здаецца, што вось гэтаму сектару, магчыма, варта было б размаўляць з незалежнымі медыямі і падумаць, якім чынам таксама зрабіць для іх нейкі, можа, ну не ведаю, emergency fund, фонду, якім можна было б атрымаць падтрымку, калі вось гэтыя ўрады, так як польскі ўрад, вельмі раптоўна, вельмі нечакана аб'яўляюць аб сваім жаданні нейкім чынам рэфармаваць медыя, якія ўсё ж такі задумваліся і падтрымліваліся беларусамі, а не польскім урадам.
Дзякуй вялікі, Марія. Нагадаю, што сёння мой госці была мне Марія Садоўская-Камлач, дырэктарка фонду «Свабодная прэса» для Усходняй Еўропы. А для вас працаваў праз я Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.